kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, higit 13 hektarya ng lupain na tupok sa sunog sa Los Angeles. Half-sister ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. humarap sa korte sa Sydney dahil sa reklamo ng pagkalasing sa isang flight. At turismo ng Pilipinas nagtala ng pinakamataas na kita sa kasaysayan. Sa detalye ng mga balita, nakapagpahinga ng bahagya ang mga bumbero mula sa matitinding hangin na nagpalala ng malalaking sunog sa Los Angeles sa US na itinuturing na pinakamapanira sa kasaysayan ng lungsod. Ang Palisades Fire at Eaton Fire ay nagdulot ng matinding pinsala kung saan hindi bababa sa 10 ang nasawi at halos 10,000 istruktura ang nasira at mahigit 13,750 hectares ng lupa ang natupok ng apoy. Ayon kay Los Angeles Mayor Karen Bass, inaasahang babalik ang malalakas na hangin sa mga susunod na araw na posibleng magpalala muli ng sitwasyon. Samantala, ayon naman sa ulat ng World Meteorological Organization, ang taong 2024 ang pinakamainit na taon na naitala sa kasaysayan. 6 na ahensya ng klima ang naglabas ng datos nitong Biyernes na nagkaisang nagsasabing nalampasan ng taong 2024 ang record noong 2023 bilang pinakamainit na taon. Ito rin ang unang beses na lumampas ang global temperature sa 1.5 degrees Celsius mula sa pre-industrial levels bago pa gumamit ang mga tao ng fossil fuels. Dagdag pa ng WMO, ang nakalipas na 10 taon ay kabilang sa pinakamaiinit na panahon sa buong kasaysayan. Samantala, sa ibang balita, hindi na makukulong o mapapatawan ng multa si United States President-elect Donald Trump kaugnay ng kanyang criminal case na may kaugnayan sa pagbabayad ng hush money sa isang porn star. Ayon kay Justice Juan Merchan, ang hatol na unconditional discharge ay maglalagay lamang ng record ng pagkakasala sa talaan ni Trump pero wala ng karagdagang parusa tulad ng pagkakulong o probation. Sa ganitong paraan, natapos ang kaso ilang araw bago ang inaugurasyon ni Trump sa Enero 2025. Sa ibang balita, humarap sa korte ang half-sister ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Annalisa Josefa Corr, 53 anyos, at partner nitong si James Alexander Corr, 45 years old, matapos akusahan ng umano'y pag-inom ng alkohol at pagkalasing at ng gulo habang nasa Jetstar flight mula Hobart papuntang Sydney. Sa ulat ng BBC, inakusahan si Annalisa ng assault ng isang kapwa pasahero sa labas ng plane toilet matapos umano'y uminom ng alkohol na bitbit ng dalawa sa flight noong 28 ng Disyembre. Inaresto ang mga ito matapos lumapag ang eroplano sa Sydney at dinala sa pulisya at kinasuhan. Pumayag naman ang dalawa na hindi na uminom o iinom o kukonsumo ng alkohol sa mga paliparan sa Australia o eroplano habang nakapiyansa. Napagkasunduan din na ibabalik sa kanila ang kanilang mga pasaporte sa ilalim ng ilang kondisyon. Ayon pa sa ulat, si Annalisa Josefa Corr ay anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa dating modelo mula sa Sydney na si Evelyn Higiesi. At ulat mula sa Pilipinas, naitala ng Department of Tourism ang pinakamataas na kita sa kasaysayan mula sa turismo na umabot ng mahigit 760 billion pesos mula sa mga banyaga o foreigner visitors noong 2024, ayon kay Tourism Secretary Christina Frasco. Ayon pa kay Frasco, ito ang nagpapakita ng higit 9% na pagtaas kumpara sa kita mula sa mga visitors noong 2023 at isang 126% na pagbangon mula sa 600 billion pesos na kita noong 2019 o bago pa tumama ang pandemya, na isa rin sa nagkaroon ng malaking epekto sa sektor ng turismo. Sinabi ng Kalihim na ang datos na ito ay nagpapakita na ang industriya ng turismo sa Pilipinas ay nakarecover na mula sa pandemya at nalampasan na rin ito ang kita bago pa man ang pre-pandemic. Samantala, sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, sa Perth magiging maaraw at 30 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw din at 32, ganun din sa Melbourne at 33 degrees Celsius. Sa Hobart, maulap at 28 degrees, may mga pag-ulan sa Canberra at 24. Sa Wollongong, uulanin, ganun din sa Sydney at may mga storm at 26 degrees Celsius. Sa Newcastle, may mga pag-ulan at 26 degrees. Sa Brisbane, ganun din at 25 degrees. Maulap naman sa Cairns at 32. At maulap din sa Darwin at 34 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.